Жақсы екен деп ниетімді саудалама, берсем ерінен үшін сүйетін жанға ғана жан.